بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الله مرحمته بلن رسول مس عليه الصلاة والسلام نين حيات لرنا قسما بمختصر ورجانش مز دوام إتمس. رسول مس عليه الصلاة والسلام مدينة دا برنچ هجري اللردا قبلنين أزجرشيجا جواه بولديك. رمضان روزة سنين فرض بولجنلجة همدا زكاة نفرض بولجنلجة هم مناشو برنچ وإكينچ هجري سنالر orasida bo'lganligiga biz siz azizlar bilan guvoh bo'lib turibmiz. Lekin azizlar, mana shu yillarda, xususan birinchi sananing oxiri, ikkinchi hijriy sanani boshlarida juda ham katta bir tarixiy voqea bo'lgan. Bu voqeani biz bir oz eslab o'tmasak adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Chunki bu tarixda juda ham mashhur voqea, bu Badr jangi hisoblanadi. Nimasi bilan bu Badr e'tiborlik? Mana kitoblarda, tarixlarda o'qiydigan bo'lsak, Badrda ishtirok etgan sahobalar alohida ehtirom qilinadi. Sahobalarni ba'zi birlarini tarixiy siyratlari o'rganilganda, falonchi sahoba bu Badr ishtirokchisi degan nom bilan alohida bir e'tirof qilinadi. Sababi bu Badr jangi nafaqatgina aytaylik, bu yerda bir moliyaviy, bir iqtisodiy tomondan, balki ma'naviy, diniy nuqtai nazardan juda ahamiyatli, chunki ayni mana shu jangga farishtalar birgalikda jang qilganligini Qur'oni Karimda ham Alloh o'zi bayon qiladi. Bu Badr farishtalar bilan birgalikda, Jabroil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Mikoil alayhissalom birgalikda bo'lgan jang hisoblanadi. Buni boshlanishi, demak, 2-chi hijriy sanada 17-chi Ramazon kunida bo'lib o'tgan bu voqea. Bu azizlar, Badr juda ham keng voqea, biz buni har bir nuqtasiga to'xtalib o'tishlikka vaqtimiz ham yetmaydi, fursatimiz ham yetmaydi. Qolaversa, ba'zi bir joylarini hammasini alohida aytib o'tishlikni biz maqsadga muvofiq deb topmadik. Chunki biz tarixiy voqealarni qisman o'rganyapmiz, xolos. Agar buni har biriga qanday bo'lgan, nechtasi, qayerda ishtirok etgan, qaysi qo'mondon kim bilan kim urushgan, bu narsalarga to'xtalib o'tirsak, juda ham vaqtimiz ko'p bo'larkan. Albatta, bu narsani hozir kitoblarda tarjimalari chiqqan va boshqa alohida Badr haqidagi aytilgan mavizalarda bu haqida tafsilan to'xtalib o'tishlik mumkin bo'ladi inshaalloh. Ammo biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, azizlar, aslida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam urush qilish niyatda bo'lmagan. Balki Abu Sufyon boshchiligidagi karvon Shomga ketib, qaytib kelayotganda mana shu karvonni yo'lini to'sishlikka qaror qilingan edi. Chunki o'sha karvondan o'tkizib yuborilsa juda katta boylik mushriklar qo'liga tushadigan bo'lsa, ular o'shini hammasini musulmonlar zarariga ishlatishlik niyatida edilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ularni karvonini to'sib, urushni oldini olish maqsadida yo'lga chiqqan edilar. Biror bir jangda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, azizlar, o'zlari bosqinchilik ma'nosida yoki biror bir yo'l to'sarlik ma'nosida qilmaganlar. Hammasini tagida albatta Alloh haqqazza va jallaning topshirig'i, qolaversa yurtini, xalqini, ummatini ozodligi, tinchligi, osoyishtaligi uchun qilingan harakatlardi. Abu Sufyon Shomdan qaytib kelayotganida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bir qancha ansoriy sahobalarini birgalikda olib, ular bilan birga uning yo'lini to'sishlikni niyat qilib chiqdilar. Shoshilishda bo'lganligi uchun deyarli 310 dan ziyod, ba'zilar 319, 313 har xil aytadilar, 310 dan ziyodroq musulmonlar bilan birga chiqdilar. Ularda faqatgina 2 otlari va 70 ta tuyalari bordi, xolos. Juda unaqa katta qurollanmagan, katta bir tayyorlanmagan holatda chiqib keldilar. Shu mahal bu yoqda Abu Sufyon Shomdan qaytib kelyotib xabar topdiki, yo'llariga Muhammad alayhisolatu vasallam sahobalar chiqib, uni karvonini olib qolarkan, ko'p avvalgi keltirilgan zararlarni evaziga mana shu jarima sifatida olib qolinarkan degan xabarlar kelgandan keyin Abu Sufyon qo'rqib ketdi va qo'rqib ketib tezda Zamzam ibn Amr degan bir kishini yollab, unga qo'llariga ijara pullarini berib, tezlik bilan Makkaga borib, Makkaliklarga Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularni karvonini to'sib olib qo'ymoqchi, kimga molini achchig'i, kimga dunyoni keragi bo'lsa chiqsin yordamga degan da'vatni qildi. Zamzam ibn Amr baqirib, dod-fig'on qilib kirib bordi. Tuyasini burni kesilgan, quloqlari kesilgan, qoni oqib turgan, o'zini ko'ylaklari yirtilgan holatda baqirib kirdi. Odatda juda dahshatli xabarni aytmoqchi bo'lsa, mana shu holatda kirishardi bular. Buni ko'rgan makkaliklar juda ham katta bir dahshatli urush olovi yonganini bilishardi. Atayillatdan mana shu holatda Abu Sufyon kirgizib bordi. Buni ko'rgan Abu Jahl bir pasda butun Makkadagi kofirlarni, mushriklarni to'plab, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi urushga da'vat qildi. Aslida bu yerda hech qanday urushish niyati yo'q edi, lekin o'zingiz bilganingizdek Abu Jahl doimo payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga azor berish, u zot bilan urushish niyatida yurardi. Bu Abu Sufyonni chaqirig'i unga ayni muddao bo'ldi. Hammalarini chaqirdilar, faqatgina Abu Lahab bu urushda qatnasha olmadi, chunki u kasal edi. Lekin qarang, kasalman, men uzrim bor demadi-da, balki u As ibn Hisham degan bir kishi bilan dunyoviy muomalasi bor edi. As ibn Hishamni Abu Lahabdan qarzi bor edi. Abu Lahab chaqirib, qarzingni ber degan talabni qo'ygan edi. Hozir qarzimni bera olmayman dedi. Agar unday bo'lsa, qarzingni uzishlikni yo'lini ko'rsataman, mani o'rnimga jangga chiqasan dedi. Noiloj qolgan As ibn Hisham Abu Lahab o'rniga ularga qo'shilib ketdilar. O'shinda ular 1000 dan ortiq askar to'pladilar. 200 dan ortiq otlari bor edi. O'sha mahalldagi hamma zamonasining eng yaxshi qurollari bilan qurollangan holatda Abu Jahl, Utbalar ko'pchilik jamlanib yo'lga otlandilar. Ularni maqsadi, demak, musulmonlarni tormor qilishlik, ana bundan keyin Madinaga ham borib urush qilishlik edi. Hatto o'zining askarlarini ruhlantirish ma'nosida oldilariga kanizaklarini, joriyalarini qo'yib, ularni qo'llariga doira childirmalarini, do'mbaralarini berib, ularni qo'llab-quvvatlaydigan qo'shiqlarni aytkizdirib, yo'lga chiqib bordilar. Bu tomondan esa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bemalol kelib, ularni yo'lini to'sib, nari karvonni olish maqsadida kelyatuvdi, lekin bundan Abu Sufyon xabardor bo'lib, Abu Sufyon yo'lini o'zgartirib, dengiz yoqalab karvonini o'tkazib yubordi, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalarga Abu Sufyonning karvoni to'g'ri kelmadi. Shundan Abu Sufyon bildiki, endi kelayotgan Makka mushriklarini askarlarini hojati yo'q, chunki asosiy maqsad karvonni ehtiyot qilish edi. Demak, karvon ketgandan keyin endi ular qaytib ketsa bo'laveradi deb orqasidan elchi yuborib, endi qaytib ketinglar, karvon sog'-omon o'tib ketdi, urushni endi ahamiyati yo'q, hojati yo'q degan xabarni aytdi. Lekin Abu Jahl qattiq turib oldiki, bizga karvonda umuman e'tibori yo'q, balki biz hozir o'sha Badr degan maydongacha boramiz, u yerda 3 kun aroq ichib maishat qilamiz, boshqa qabilalar bizni g'ururimizni, martligimizni ko'rib bo'ymaguncha biz bu yo'ldan qaytmaymiz deb hammani yo'ldan ozdirdi. Juda ko'pchilik kelib Abu Jahlga qaytaylik, bu maqsadsiz urush bo'ladi deganiga ham quloq solmadi, chunki u badbaxtning asosiy maqsadi Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bilan urushish edi. U zotga azor berish edi. Shuning uchun u kallarni zavqlantirib, hatto ichida ba'zi bir avval musulmonlarni qo'lida yaralanib yoki halok bo'lganlar bo'lsa, o'shalarni jigarlarini, qarindoshlarini o'rtaga tushirtirib, urush o'chog'ini, urush olovini Abu Jahl jadallashtirib yubordi. Hech kim hech narsa deya olmay qoldi. Va ular asta-sekin Badrga qarab kela boshladi. Badr bu, demak, Madinadan 150 chaqirim uzoqligidagi bir maydon bo'lib, mana shu maydondan kesishib, shu yerda jang qiladigan bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ravho degan joyga yetib kelganida karvonni o'tib ketganligidan xabardor bo'ldilar va qaytib ketishlikni o'ylab turganida ikkinchi bir xabar, dahshatli bir xabar keldiki, Makka mushriklari 1000 dan ziyod askarlari bilan, mana shuncha otlari bilan, shuncha qurol aslahalar bilan qurollangan holda Madina tomon kelyapti degan xabar kelgandan keyin, endi orada iymonda, vatanda, yurtni, oilani himoya qilishlikdek büyük bir sharaflik, bir vazifa yuklanib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hayron bo'lib nima qilishni bilmadilar va sahobai kiromlardan maslahat so'radilar. Nima deysizlar? Mana karvon o'tib ketibdi, nima qilaylik? Biz tomonga esa mana shuncha ziyoda askarlar kelyapti ekan dedilar. Ba'zi birlari: "Yo Rasululloh, axir biz tayyorlanmasdan shu karvon uchungina chiqib kelgandik-ku. Ozginagina askar bilan qurolimiz ham oz, mana 70 ta tuyamiz va 2 ta otimiz, hech narsamiz yo'q. Qanday bo'larkin?" degan gaplarni aytdilar. Lekin aksarlari o'rnidan turib, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nima desalar o'shini qabul qilamiz. Alloh buyurganiga biz tayyormiz. Vatanimizni, yurtimizni, oilamizni, shonimizni himoya, sizni himoya qilishlik uchun jonimiz bilan kurashishlikka tayyormiz. Qaysi yo'lga bo'lsa boshlang, biz o'sha yo'ldan yuramiz" deb aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 bora o'rtaga maslahat tashadilar. Uchalasida ham turib gapirdilar, lekin o'sha uchala gapirganlarida ham hammalari muhojirlar edi, ya'ni makkaliklar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayta-qayta savol berayotgani sababi u kelgan sahobalarning 300 ning ichida 200 dan ziyoda ansoriylar edi. Ularda ham bir taklifini kutdilar. Buni fahmlagan Sa'd ibn Mu'oz al-Ansoriy o'rinlaridan turib, Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz o'zlariga bay'at qilganmiz, jonimiz va molimiz bilan sizni himoya qilishlikka va'da berganmiz. O'zlari nimani ravo ko'rsalar shuni qilamiz. Dengizga kir desangiz, dengizga kiramiz. Olovga kir desangiz, olovga kiramiz. Lekin siz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Nimani Alloh sizga buyursa, shuni qiling, dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam yuzlari shunday nurofshon bo'lib yorishib ketdiki, bu javoblardan sahobalarning sadoqatidan, taqvosidan, muhabbatidan xursand bo'lib ketdi. Ularga qarab, Alloh menga bildirdiki, bu jangda biz g'alaba qilamiz, dedilar. Keyin bir oz yurganlardan keyin bular yo'lga chiqdilar. Yo'lda qiyinchiliklar bilan borishib, oxiri Badr maydoniga yetib keldilarda, payg'ambarimiz alayhisolam mana shu joyga tushinglar deb hammani bir joyga tushirishga amr qildilar. Qubob ibn Munzir degan bir sahoba kelib, uzr so'rab aytdilarki, ota-onam sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mana shu joyga tushishlikni sizga Alloh buyurdimi yoki o'z ixtiyoringiz bilan qilyapsizmi, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, Alloh menga bu to'g'risida vahiy tushirganini yo'q, balki men o'z ixtiyorim bilan qilyapman, deganida, ruxsat bersangiz unda bu ishimiz xato bo'lyapti ekan. Biz ovvarroqqa yuraylikki, quduqlar biz tomonda bo'lsin, toki quduqlar suv manbasidir. Ertaga suvsizlikdan qiynalib qolamiz, shuning uchun quduqlar biz tomonda bo'lsin, hamma boshqa quduqlarga tosh solib bekitaylik, deb bitta quduqni biz tomonimizga egallab, o'sha joyga bir chuqur qazib, nariga quduqdan ham olib to'ldirib olaylikki, bizda suv zaxiramiz bo'lsin, chunki hali oldimizda nima gap, nima so'z, nima janglar bilmaymiz-ku, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hubob ibn Munzirni gaplarini ma'qullab, mana shu joyga yurdilar. Bu joyda ham juda bir nozik masala turibdiki, qarang, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam dunyoviy ishlarda o'zini mutaxassislarini maslahatini olganlarda. Bu yerda shuning uchun ham haligi sahobamiz ham sizga vahiy tushmadimi bu haqida? Agar vahiy tushsa, bu demak Allohning buyrug'i, bunga hech narsani iloji yo'q. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari mutaxassis bo'lmaganliklari uchun, jang mutaxassisi, ya'ni askarlik mutaxassisligini ustasi bo'lgan mana bu sahobani gapini qildilar. Bu ham bizga ta'lim bo'ladi. Ba'zi sohalarda har bir narsani o'zini egasi, o'zini mutaxassisi qilmoqligi kerak. Biz esa ayniqsa diniy ulamolar o'zimizni diniy, ma'rifiy, ma'naviy yo'nalishimizda tushuntirish ishlarimizni, xizmatlarimizni olib borsak, ammo boshqa sohalarda o'zini egalari albatta buni qoyilmaqom qilib qilishliklariga imkon berishimiz va bular bilan dunyoviy ishlarda o'z holiga qo'yib, ularga yordam berib, ularga duo qilib turishimiz kerak. Mana shu voqealar tarixda mana Rasulimiz alayhissalotu vasallamni ushbu qilgan ko'rsatmalari biz uchun ta'lim bo'ldi.